Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 24. februar. Vijesti dana. Rusija počela vojnu operaciju u Ukrajini. Napad je počeo nakon televizijskog obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Теперь несколько важных, очень важных слов для тех.
Sada nekoliko važnih, veoma važnih reči onima koji bi mogli da budu u iskušenju da se spolja mešaju u aktualna dešavanja. Kogod bi pokušao da nam stvori prepreke ili pretnje našoj zemlji i našem narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti brz i da će snositi takve posljedice sa kojima se nikada u svojoj istoriji nisu suočili.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje u zemlji te prekinuo diplomatske odnose sa Rusijom. Pozvao je građane da brane svoje gradove.
Nam je nužna vojna, ni hladna.
Ne želimo rat, ni hladni, ni vrući, ni hibridni, ali ako strane trupe krenu protiv nas, ako dođe do pokušaja da nam se otmu naša zemlja, sloboda i naši životi, mi ćemo se odbraniti.
Žizni naših djeci, mi budemo zaštićati.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nazvao je rusku invaziju na Ukrajinu brutalnim ratnim činom. Sjevernoatlantski savez odlučio da razmjesti dodatne odbrambene i kopnene i vazdušne snage. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres poručio da ovaj sukob mora prestati sada.
If indeed an operation is being prepared.
Imam samo jednu stvar da kažem, od srca. Predsjedniče Putine, zaustavite svoje trupe da napadaju Ukrajinu. Dajte šansu miru. Previše ljudi je već poginulo.
Too many people have already died.
Litvanija i Moldavija proglasile vanredno stanje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila paket sankcija će ugušiti ekonomski rast Rusije i povećati inflaciju. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine formiralo krizni štab koji prati situaciju u Ukrajini. Prema informacijama kojima raspolaže ministarstvo, niko od njih za sada nije direktno ugrožen. U Ukrajini u specijalnoj posmatračkoj misiji OSCE-a se još uvijek nalazi 41 državljanin Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio Siniša Bencun, ambasador BiH pri OSCE u Beču. Kako ističe, od jutros komuniciraju sa njima, posebno na istoku Ukrajine, gdje je situacija najrizičnija.
Da znamo da su uglavnom dobro u skloništima, da imaju hrane, vode i internet na raspolaganju još uvijek. Spremni su za pokret, ali čekaju dalje instrukcije glavnog štaba OSCE-a i Kijeva koji razmatra različite planove, uključujući i izmještanje i evakuaciju.
U Strasburu je na sjednici Vijeća ministara Vijeća Europe šef misije Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Ivan Orlić izrazio solidarnost, osudio agresiju, potvrdio potporu suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u skladu sa već postojećim stavovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i aktualnom stavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića. Predsjednica BiH entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović smatra da je za BiH najmudrije imati neutralan stav. EUFOR šalje dodatnih 500 vojnika u BiH iz predostrožnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjedavao je Savjetom za nacionalnu bezbjednost te zemlje. Stav Srbije bit će saopšten na konferenciji za novinare u ovim trenucima. U međuvremenu, predsjednik parlamenta Srbije Ivica Dačić smatra da se Beograd ne smije pridružiti sankcijama Rusije. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio da će Hrvatska postupiti kao članica NATO-a i Evropske unije. Obustavljen civilni aviosaobraćaj prema Ukrajini. Cijena nafte preko 100 dolara po barelu, berze u padu. U Bosni i Hercegovini 425 novozaraženih, preminulo 12 osoba. Vrijeme sutra, prije podne uglavnom sunčano, poslije podne na oblačenje sa sjeverozapada Bosne, tokom poslije podneva padavine u krajini, a tokom noći u većem dijelu Bosne. Dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Sarajlije prate situaciju u Ukrajini. Kažu da ih rat u toj zemlji podsjeća na njihovo iskustvo početkom 90. godina prošlog vijeka.
Sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
Sjedni pa se dogovori i bračni drugovi isto, ako ne mogu sjedni pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje i onda tuga i žalost na sve strane.
Kako se državljani Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini 2014. i 2015. odnose prema aktuelnoj situaciji? Bratislav Živković kaže da se borio na strani proruskih snaga.
Za nas Srbe nema dileme ako se ovaj obračun pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ostanite sa nama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je jutros ruski predsjednik naredio specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu, počeo je napad ispaljenim projektilima na aerodrome i vojnu infrastrukturu najmanje 25 gradova širom Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je naciji da je zemlja pretrpjela ozbiljne gubitke u ruskom napadu kojeg osuđuju brojni lideri širom svijeta. Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojnu operaciju u Ukrajini u 5 sati i 55 minuta jutros po moskovskom vremenu i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do posljedica koje nikada ranije u historiji nisu vidjeli. Nekoliko minuta kasnije uslijedilo je prvo granatiranje.
Doneo sam odluku da sprovedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida režima u Kijevu.
Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini. Tvrdnja za koju Sjedinjene Države ocjenjuju da ruski predsjednik lažno iznosi kako bi opravdao invaziju. On je rekao da Rusija nema namjeru da okupira Ukrajinu, ali da će krenuti da je demilitarizuje i privede pravdi one koji su počinili zločine.
Pozivamo vas da odmah položite oružje i idete kući. Objasnit ću, svi pripadnici ukrajinske vojske koji se pridržavaju ovog zahtjeva mogu slobodno da napuste područje vojnih akcija i vrate se svojim porodicama.
Dok je Putin govorio, pred zoru čula su se velike eksplozije u Kijevu, Harakovu, Odesi i drugim gradovima širom Ukrajine. Sirene za vazdušni napad su se oglasile u glavnom gradu Kijevu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje u cijeloj zemlji.
Danas je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Putin je pokrenuo rat sa Ukrajinom i cijelim demokratskim svijetom. Želi da uništi našu državu, sve što smo izgradili, sve za što živimo.
Sve te što mi budovali, zaradi čega živimo.
Pozvao je građane da ostanu kod kuće usred vojnih akcija i da život nastave bez panike. Zelenski je rekao da cijeli sigurnosni i odbrambeni sektor Ukrajine radi, dodajući spremni smo na sve. Ukrajina je također objavila da je zatvorila svoj zračni prostor za civilne letove zbog visokog rizika po sigurnost, kao i da su službeno prekinuli diplomatske odnose sa Rusijom. Konvoji vojnika i tenkova ušli su u Ukrajinu iz svih pravaca. Jedan konvoj prešao je iz Bjelorusije na mjesto sjeverno od glavnog grada Kijeva. Drugi je ušao sa Krima na jugu, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Ukrajinske vlasti također su izvijestile o granatiranju u regiji Lavova blizu granice sa Poljskom. Svjedok Reutersa kaže da su vidjeli oklopnu kolonu tenkova kako se kretala prema gradu Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Rusija je pogodila ukrajinske infrastrukture projektilima, kaže Ukrajina. Također se navodi da je oborila rusku letjelicu, što Moskva poriče. Osude napada dolaze od svjetskih lidera. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će rat donijeti katastrofalne gubitke života, dok je britanski premijer Boris Johnson rekao da je ruska invazija na Ukrajinu katastrofa za naš kontinent. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen također je osudila napad.
Early this morning, Russian troops invaded Ukraine.
Rano jutros ruske trupe su napale Ukrajinu, slobodnu i suverenu zemlju. Ponovo u centru Europe nevine žene, muškarci i djeca umiru ili se plaše za svoje živote. Osuđujemo ovaj barbarski napad i cinične argumente koji ovo pravdaju. Predsjednik Putin je taj koji vraća rat u Europu. U ovim mračnim satima Europska unija i njeni ljudi stoje uz Ukrajinu i njen narod.
Stand by Ukraine and its people.
Nekoliko dana prije napada Putin je priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast. Većina zemlje je nezavisna i pod kontrolom legalnih vlasti Ukrajine, uključujući velike gradove kao što su Kijev, Lavov i Harkov. Donjeck i Lugansk na istoku drže proruski separatisti. Krim na jugu Ukrajine Rusija je anektirala 2014. godine.
Slobodna Evropa.org.
Marko Marković, koji je na privremenom radu u Ukrajini, za Radio Slobodna Evropa prenosi trenutnu situaciju u Kijevu.
Stanje je za sada dobro, koliko ono može biti dobro. Jutro smo imali 2 do 3 detonacije, no to su bili udari na vojne objekte prvenstveno, tako da nije stradala civilna infrastruktura, da se tako izrazim. Kratko se čula jutros i sirena, no za sada barem u Kijevu nema, ne svjedočimo o situacijama kakve smo imali 90-ih na Balkanu. No, napadi su širom Ukrajine, tako da mogu govoriti samo za trenutačnu situaciju u Kijevu. Nemam baš točne vijesti za sve što se dešava po cijeloj Ukrajini, ali znam da su napadi uglavnom na vojne ciljeve. Mi sa obitelji još nismo išli u sklonište ovdje u Kijevu, ali sva infrastruktura za civilno stanovništvo je spremna i za prihvat građana. Za sada rade sve komunikacije, imamo struje, vodu, internet, rade mobilne mreže i plinovodi. Također cijeli energetski sistem je u funkciji, sve skupa s nuklearkama i rade u normalnom režimu. To je sve barem za sada i nadam se da će tako i ostati. Mi vijesti pratimo samo iz službenih kanala, jer usporedno sa vojnom agresijom krenuo je i taj takozvani informativni napad i već sada je opovrgnuto jako puno netočnih informacija koje se šire.
Bio je to Marko Marković, koji je za Radio Slobodna Evropa govorio o stanju u glavnom gradu Ukrajine. U nedavnom intervjuu kojeg je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dao u Axiosu, koji se emituje na HBO platformi, rekao je da bi volio pitati Joe Bidena, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, zašto Ukrajina još nije članica NATO-a. Danas, kada je oružani napad Rusije počeo na ovu zemlju ispaljenim projektilima na aerodrome i vojnu infrastrukturu u najmanje 25 gradova, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio specijalnu operaciju za demilitarizaciju Ukrajine, ovo pitanje je ponovo u žiži svjetske javnosti. Zašto Ukrajina nije u NATO savezu? Istraživao Adnan Čomor.
Vladimir Putin je zatražio ranije da se NATO ne širi na Ukrajinu ili na bilo koju od bivših sovjetskih država, te je izrazio zabrinutost zbog proširenja ovog vojno-političkog saveza osnovanog da se suprotstavi bivšem Sovjetskom savezu. Ali kako da se država pridruži NATO-u i koliko je Ukrajina daleko od toga da postane članica? Sjevernoatlantski savez je osnovan 1949. godine od 12 zemalja kontra Sovjetskog saveza. Kratki ugovor obavezuje članice da štite jedne druge, a ako je neko ugrožen, član 5 ugovora navodi.
Oružani napad na jednog smatrat će se napadom na sve njih.
Na samitu NATO-a 2008. godine u Bukureštu alijansa je pozdravila težnje Ukrajine i Gruzije za članstvo u alijansi i bila saglasna da će ove zemlje postati članice NATO-a, prenosi Euronews. Ali državama nisu ponuđeni akcioni planovi za članstvo, pri čemu su zemlje NATO-a izjavile da će se angažovati na rješavanju pitanja koja još uvijek nisu riješena u aplikacijama. Samuel Čarap, viši politikolog u Rand Corporations u akcionim planovima, je rekao:
nije bilo nikakvog pomaka ni prema tome u proteklih skoro 14 godina.
Ukrajinski predsjednik, koji je tada bio naklonjen Moskvi, Viktor Janukovič, rekao je da nema potrebe da se zemlja pridruži NATO, s obzirom da je parlament 2010. godine izglasao da zemlja ima vanblokovski status. Nakon Janukovićevog svrgavanja i Putinove aneksije Krima, stav zemlje o članstvu u NATO se promijenio. Ukrajinski parlament je 2017. godine usvojio zakon kojim se ponovo uspostavlja članstvo u NATO kao cilj zemlje, uz kasnije izmjene ustava. Ukrajina je 2020. godine postala partner NATO-a sa poboljšanim mogućnostima, što je omogućilo više informacija i pristup vježbama s organizacijom. Aktualni predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je ovog mjeseca da je namjera Ukrajine da postane članica upisana u Ustav i ostaje nepromijenjena. Rafael Loss u Europskom vijeću za vanjske odnose kaže da Ukrajina zaista ne zadovoljava kriterije za članstvo.
S političke strane članice treba da provedu reforme u skladu sa planom za članstvo, a na vojnoj strani treba da dodaju sigurnost alijansi, a ne da je umanjuju.
To znači da su Putinovi postupci 2014. godine učinili mnogo manje vjerovatnim da će Ukrajina ikada postati članica zbog teritorijalnog spora oko Krima, kaže on. Loss je dodao da invazijom na Ukrajinu 2014. godine i invazijom na Gruziju 2008. godine Rusija efektivno uspostavila veto na članstvo te dvije zemlje. William Albuquerque, direktor strategije, tehnologije i kontrole naoružanja na Međunarodnom institutu za strateške studije, rekao je da iako se ukrajinska vojska poboljšala od 2014. godine, još uvijek moraju provesti pravne, ekonomske i antikorupcijske reforme kako bi se pridružila NATO-u. Ukrajinci razumiju da akcioni plan za članstvo nije isto što je članstvo, ali bi to ipak bio jasan signal da ideja budućeg članstva u NATO-u nije samo deklaracija. Ovaj korak bi dokazao da alijansa poštuje svoje obaveze preuzete u Bukureštu 2008. godine. To bi poslalo jasan signal da je NATO posvećen odbrani vrijednosti demokratije i slobode kojima je pravo nacija da biraju svoju. Ukrajina je važna za NATO. Čak i u svom trenutnom statusu partnera, a ne članice, oni već de facto brane istočni blok alijanse i igraju ključnu ulogu u sigurnosti Crnomorskog regiona, prenosi Atlantsko vijeće. Ukrajina je decenijama doprinosila misijama koje vodi NATO. Nedavno je kriza COVID-19 istakla prednosti sinergije Ukrajine i NATO-a. NATO je Ukrajini dao kritično potrebnu medicinsku opremu za suzbijanje pandemije, dok je jedinstvena ukrajinska flota teretnih aviona Antonov omogućila članicama alijanse da dobiju hitne medicinske zalihe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Cijeli svijet osuđuje rat koji je Rusija otpočela svojom invazijom na Ukrajinu. Osud stižu iz Bosne i Hercegovine. Za sada zvanično se oglasio samo državni vrh i to jedan njegov dio. Detalje donosi Goran Katić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su invaziju Rusije na Ukrajinu, dok se njihov kolega Milorad Dodik još nije oglasio. Iz kabineta Željka Komšića, predsjedavajućeg BH predsjedništva, saopšteno je da je on ubrzo nakon početka invazije kontaktirao sa ukrajinskim otpravnikom poslova u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina se pridružuje izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini i u skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini.
U saopštenju je navedeno da Ukrajina i u buduće traži podršku Bosne i Hercegovine. Rusku invaziju je osudio i Komšićev kolega iz predsjedništva Šefik Džaferović.
Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civilizovanog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan. U mislima i molitvama sam s ljudima u gradovima širom Ukrajine, koji se nalaze pod brutalnim napadima ruskih vojnih snaga.
Za razliku od njih, Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, nije se oglašavao. Dan uoči invazije, 23. februara, Dodik je poručio da bi za BiH bilo najbolje da ostane neutralna.
Mislim da je najbolje da se konstituiše stav da Bosna i Hercegovina neće biti ta koja će se svrstavati na bilo koju stranu, bilo koga pratiti u stavovima. I da je to nešto što očigledno jedino moguće da se dobije.
Napad Rusije na Ukrajinu je osudila i ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković. Ona je putem Twittera poručila da se radi o šokantnim scenama u Ukrajini, a da se BiH sjeća koliko zlo može biti rat. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sarajlije, kako kažu za naš radio, od jutros prate situaciju u Ukrajini. Kažu da ih rat u toj zemlji podsjeća na njihovo iskustvo početkom 90. godina prošlog vijeka. Dženana Karabegović.
Sarajlija Ismet kaže kako ga jutros kada je čuo za napad Rusije na Ukrajinu sve podsjetilo na Sarajevo u proljeće 1992. godine i ono što je proživjela Bosna i Hercegovina tokom 90. godina prošlog vijeka. On smatra da kao neko ko je rođen u gradu koji je bio u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja i trajala je 44 mjeseca, nije ravnodušan.
Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome ni u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Vrijednost slobode, dobra, građanskih ideala, ljubavi prema svojoj zemlji, to su univerzalne vrijednosti.
Za Ramu, kako kaže, problem je i to što će rat u Ukrajini dovesti do hiperinflacije i nestašica životnih namirnica.
A onaj, ne popravlja se politička situacija jer ovdje je secesionizam na djelu.
Saraj Kaida o svemu kaže.
Ali sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
Za Svjetlanu je najvažnije, kaže, da se razgovara.
Sjedni pa se dogovori i bračni drugovi isto, ako ne mogu sjednu pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje i onda tuga i žalost na sve strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
NATO, Evropska unija i ostali međunarodni saveznici moraju da pokažu odlučnost i snažno se suprotstave agresoru i antidemokratskim vrijednostima koje ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da nametne Ukrajini, ali i ostatku Europe. Ocijenjeno je danas na panelu koji je organizovao Atlantski savez Crne Gore. Uz najoštrije osude, kako su rekli, neopravdanog i ničim izazvanog napada na Ukrajinu, učesnici panela su povukli paralelu između Ukrajine i Rusije i Srbije i Crne Gore. Aneta Durović.
panel Atlantskog saveza Crne Gore, prvobitno nazvan Konflikt između Rusije i Ukrajine i njegov uticaj na Zapadni Balkan, jutros je preimenovan u Ruska invazija na Ukrajinu, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojnu operaciju Ukrajini i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do posljedica koje nikada ranije u istoriji nismo vidjeli. Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini. Otpravnica poslova Ukrajinskoj ambasadi u Crnoj Gori ovo vidi kao laž koja ima cilj da opravda invaziju. Ona je na panelu opisala trenutno stanje u Ukrajini.
Today our relatives and my relatives woke up in Ukraine hearing a bomb.
Jutros su se moji rođaci i prijatelji u Ukrajini probudili uz zvuke i odjeke bombi, uz eksplozije. To se u Ukrajini nije godinama dogodilo, ali taj dan je došao. Ukrajina ovo doživljava onako kako to i jeste. Naziva ga pravim imenom. Napad na njenu suverenost i napad na njenu teritoriju. Nažalost, već ima izgubljenih života i primila sam potresne slike onoga što su ruske bombe napravile našim vojnicima.
Politički analitičar Zlatko Vujović naglašava da je neophodno da NATO i zapadni partneri pojačaju akcije usmjerene ka Rusiji i da se one ne zadržavaju isključivo na sankcijama i na retorici. Kaže da Rusija pokušava da osvoji teritoriju i da uništi evropski narod. U Ukrajini, se poručuje on, brani Evropa i slobodni svijet. Vujović je napravio i jednu paralelu.
Mnogo je sličnosti između situacije u Rusiji i Ukrajini i u Srbiji i Crnoj Gori. To su istorijske, kulturne sličnosti. Ni Rusija nikada nije prepoznala i priznala ukrajinsku nezavisnost, kao što ni Srbija se nikada nije pomirila sa tim da je Crna Gora nezavisna. Ipak velika i značajna razlika je u tome što je Crna Gora NATO članica. Ne zaboravimo da je Rusija 2016. pokušala da spriječi Crnu Goru da postane članica NATO-a. Također moramo imati u vidu da je u Crnoj Gori odlazeća vladajuća većina proruski orijentisana.
A profesor Oton Anastasakis sa Univerziteta iz Oksforda kaže da će Putin nastaviti da destabilizuje region Zapadnog Balkana te da ometa njegovu demokratizaciju i razvoj.
Svjedočimo borbi dva potpuno različita politička sistema, demokratskom kojeg podržava Zapad i autokratskom.
Puna ruska invazija mogla bi da uzrokuje ogroman broj žrtava i da sruši demokratski izabranu vladu Ukrajine, dok bi posljedice sukoba i rezultirajućih sankcija nametnutih Rusiji mogle da odjeknu širom svijeta, da utiču na snabdijevanje energijom u Europi, da potresu globalna financijska tržišta i da uzrokuju post-hladnovratovsku ravnotežu na kontinentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa istraživao je postoji li mogućnost ponovnog odlaska državljana Srbije na front na istoku Ukrajine, kao što je to bio slučaj 2014. i 2015. godine. Slušamo prilog Mile Đurđević.
Za nas Srbe, pa naravno, kao i uvijek, nema dileme ako se ovaj obračun na granici pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ovako na pitanje šta za njega znači eskalacija krize između Rusije i Ukrajine odgovara za Radio Slobodna Evropa državljanin Srbije Bratislav Živković, koji je prema sobstvenom priznanju iz Srbije otišao 2014. da se bori na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga. 8 godina kasnije Živković je, kako kaže, i dalje na prostoru Donbasa. Sa rastućim tenzijama i aktualnom krizom Bratislav Živković vjeruje da će državljani Srbije ponovo ići na istok Ukrajine da se bore, ali to se prema njegovim saznanjima još nije desilo.
Uopšte ne sumnjam da će i dobrovoljci iz Srbije ponovo da dođu iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije.
Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar iz Srbije, ocenjuje da je zaočekivati da pojedinci iz Srbije ponovo odu na front u Ukrajinu.
Imamo mi snažnu rusofiliju u srpskom narodu, ima to da ljudi koji potaknuti kombinacijom svoje emocije i avanturizma odluče da krenu negdje.
Međutim, ukazuje da je situacija sa dobrovoljcima sada drugačija u odnosu na onu 2014. i 2015. godine.
Sad kad je i formalno ruska vojska prisutna tamo, eventualni ratni scenarij podrazumijeva angažovanje težištu ruskih regularnih vojnih snaga i u tom kontekstu mislim da se potencijalna uloga pridružnica sa strane marginalizuje.
Pojašnjava Radić i dodaje da to može predstavljati smetnju i u političkom smislu.
Bilo koji zemlji noći to može da predstavlja političko opterećenje.
Šta državljane Srbije motiviše da idu na ratište u Ukrajinu i o kakvom je profilu ljudi reč? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije.
Jedan motiv je da idete patriotski iz tog nekog ličnog ubeđenja, ljubavi prema toj zemlji i tom narodu i smatrate svojom moralnom obvezom da se pridružite u odbrani njihovih interesa i nekakvih nacionalnih ciljeva, a drugi motiv može da bude da ste psi pas rata i da idete da ratujete po svetu za novac.
I Srbije je prema procenama ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primjene izmena krivičnog zakonika iz 2014. sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji je doneto 32 osuđujuće presude. Kazne su uglavnom bile blage. Jedna osoba je 2021. osuđena i zbog organizovanja odlaska na ratište u Ukrajinu, a kazna je šestomesečni zatvor u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nedavna akcija Staza u otkrivanju krivičnog djela proizvodnje i prometa opojnih droga od strane pripadnika MUP-a Republike Srpske, u kojoj je uhapšeno 20 osoba, od kojih su 14 iz Trebinja. U akciji je oduzeto više od 400 kg droge, a ovdje se još jednom pokazalo da prostor Istočne Hercegovine je lokacija za promet opojnih sredstava. Nebojša Kolak.
Odavno se zna da je staza utava na prometu opojnih sredstava preko Istočne Hercegovine. U policijskoj upravi Trebinje kažu da se plantaže pronalaze u nepristupačnim predjelima Istočne Hercegovine, dok se promet gotovog proizvoda najviše radi raznim cestama na ovom području. Belibor Vuko je načelnik sektora kriminalističke policije policijske uprave Trebinje.
Nije evidentiran ukupno 107 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, kojima prilikom je zaplijenjeno ukupno 1629 grama marihuane, 211 tabljika indijske konoplje, 36,5 grama fentamina, 11,8 grama kokaina i 2,1 gram heroina. U 2022. godini do sada zaplijenjeno je 222 grama amfetamina.
Prema ovim podacima, najviše se na ovim prostorima prometuje sa marihuanom. Kada je u pitanju granična policija Bosne i Hercegovine, u prethodnoj godini pripadnici ove policije su evidentirali više od 140 krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama. Franka Vican, portparol granične policije Bosne i Hercegovine.
Nadležnim tužiteljstvima podneseno je 139 službenih izvještaja, te prijavljeno 150 osoba.
Granična policija Bosne i Hercegovine je sprovela niz akcija protiv zloupotrebe opojnih sredstava, a akcija najvećih razmjera bila je pod kodnim nazivom Escobar, koja je izvedena na području Velike Kladuše. Vican kaže.
Prilikom navedene operativne akcije otkriveno je oko 6000 stabljika indijske konoplje za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuane, koja se distribuirala kako na unutarnjem, tako i na tržištu Europske unije.
Iz granične policije navode još jednu akciju pod nazivom Marihuana na području Gorice, u kojoj je pronađeno 330 stabljika marihuane, ali i razne vrste oružja i municije. Iako se u strategiji Bosne i Hercegovine za kontrolu opojnih droga 2018. a 2023. navodi da je naša država ostala i dalje tranzitna zemlja za razne vrste opojnih droga, neke druge informacije govore da se te iste količine opojnih sredstava i zadržavaju u našoj zemlji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.